fɔlɔ an y'a ye jamana sɛgɛnna o sɛgɛn kɔnɔna musa min dara denmisɛnw ni muso kan a ka bon hakili ma o bɛɛ kɔfɛ an ko an tɛ se ka to k'an bolo kuru k'a fɔ ko fɛn kɛra na a digira na k'an tɛ bɔ o kɔnɔ donc an ko an bɛ kɛ aktrisi ka jiri k'an bolo don ko la pour que jamana dani an ka
musow ka haju an'u ka hamiw talen don ba la a kɔnɔ wa yala mali musow bena hakɛla kɛɲɛ sɔrɔ sariya sunkura bayɛlɛmalen nin kɔnɔna na wa
gafe bɔlen n'o ye projet de constitution ye an ye hami fɛn fɛn fɔ gouvɛrɛnɛman ye caaman tara u nana yira préambule yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko hakɛ ka di musow ma ani denmisɛnu ani lujuratɔw ma o kuma jara ɲɛ kosɛbɛ a filanan n'o ye alinea disi sɛgɛ min be jamana kɔnɔ u ka kɛlɛ o bɔlen ko ye nɔ mun jara ɲɛ a fɔlɔ ko laisité n'o ye dinɛ ka di min ye o ka to ka dinɛ fɛ mali ye convention minnu ye ani ka hakɛ minnu boloda musow ye n'o mali y' i bolo nɔ bila a fɛn bɛɛ ko mali be na a lawaleya mali ko k'a ben'o bɛɛ kɛ loi national de pour que an ka bénéficier o droitw la n'o bɔra ye chapitre fɔlɔ ni le constitution kɔnɔ n'o ye droit et devoir ye a fɔlɔ article kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ dama ka kan ko discrimination danfara tɛ tugu mali kɔnɔ donc fɔlɔ ɲangata min be kɛ musow kan par exemple ko k'o ɲangata ko k'o bɛɛ bi ko k'a yira k'a fɔ ko ni bɛɛ dama ka kan ko ka denmisɛnu lakana i bila nina donc jamana b'a janto denmisɛnu bɛɛ la ko furu ye cɛɛ ni muso de caman cɛ donc ka nɔgɔ bɔ koo bɛɛ la parce que mankan tun wulila o kuma la mais u y'a prɛbɛlase k'a fɔ cɛɛ ni muso de bɛ furu ɲɔgɔn ma
mot d'ordre jumɛn de dira aw ka kulu fɛ musow ma sabula ni y'i ka kumaw fɛnɛ faamuya i be kuma minnu kan ka ɲɛfɔ a b'a yira de k'a fɔ ko nafa camanba de be a kɔnɔna na min be ka taa musow ka koɲɛw tabolow kan ka nɔgɔya don olu la awa aw ye mun de mot d'ordre di musow ma sisan referendum ko in na
aw ye mot d'ordre min di o ye mot d'ordre fila ye fɔlɔ an ko bɛɛ ka taa gafe in jan cari n'a bɛ fɔ ma appropriation parce que n'i tɛ fɛn min dɔn i t'a dɔn i bena voté mun kama donc musow ka hakɛ parce que an ye non seulement an ye constitution ɲɛfɔ mais an tara ka musow ka hakɛ minnu b'a kɔnɔ an tara k'olu da kɛnɛma n'a bɛ fɔ ma comme la perspective genre minnu mun b'a kɔnɔ n'o bɛ musow yɛrɛ intéressé min b'a to musow bɛ bɔ ka taa voté donc an y'a fɔ n ko ni voté nin ye musow ta ye parce que an ye san kɛmɛ kɛ ka fɛn min ɲini ala bɛ k'o nɔgɔya n ye constitution kɔnɔ donc an y'a ɲi musow bɛ ka taa voté a filanan ye min ye an ko ko musow u ka diya cogo bɛɛ la u ka mɔgɔw mobiliser c'est à dire kot'u ka kartiw ta karti d'électeurw ta parce que an ye laɲini dɔ ɲini gouvɛrɛnman fɛ gouvɛrɛnman ye o sɛmɛntiya gouvɛrɛnman ko ko ni karti biométrique tɛ mɔgɔ min bolo parce que karti biométrique ma se ka bɔ ka bɛn voti nin ma ni kadante b'i bolo ni karti nina b'i bolo karti o consulaire b'i bolo karti o kartina b'i bolo ni ja de b'a kan ani tɔgɔ de b'a kan n'a bɛ ajur i bɛ ta n'a karti ye i b'i ka karti d'électeur ta i bɛ taa voté donc an y'a ɲini muso bɛɛ ka voté pour que k'a yira musow jɔyɔrɔ bɛ fanga la jamana baarali la ani jamana jɔli la donc nin voté ye anw de ta ye an y'a ɲini muso bɛɛ ka bɔ
fɛn min tun ye ɲagata min bɛ bila musolamɔgɔw kan kɛlɛw ni wulikajɔw caaman kun kɛra la ka tɛmɛ musolamɔgɔw fɛ yaasa u be se ka hakɛla kɛɲɛ sɔrɔ a koɲaw la yala pereperi latigɛlen bɛ sariya sunba yi kɔnɔ wa
a pereperi latigɛlen bɛ musa a fɔra ko désormais ko la lutte contre les violences de toute nature donc ɲagata bɛ kɛ muso kan a bɛ kɛ cɛla a bɛ kɛ muso la a bɛ kɛ denmisɛn na o ɲagata bɛ kɔnɛ do donc sariya kuraw de bena ka mɔgɔw protéger o ɲagata kana kɛ mɔgɔ kan violence contre les femmes et les filles an ka kɛlɛ an y'an si k'o kɛlɛ tila an y'a lo ɲina an m'a dɔ a sɔ a nana don constitution kɔnɔ an hakili n ko kuma banna ye ɲangata jamanatɔ bɛ musow kan o be se ka bɔ musow ka cogo di an be tila ka n'o kɛlɛ damina ni constitution adoptera a filanan ye mun ye n'o ye discrimination ye discrimination an nana yira ni fɔlɔfɔlɔ ni taliw bɛ kɛ ka mɔgɔw bila baaraw ni fɛnw na u be danfara dɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a nin ye nin si ye wala nin ye nin ye muso de don ay muso a y'o bila kɔfɛ olu sen tɛ ka don nin ko in na o banna pewu nin gafe in b'a yira k'a fɔ discrimination produilen do n'o kɔnɔ a kɔnɛ do n'o bɔra égalité égalité fana o donna kɔnɔ donc an be kɛlɛw kɛla pour que cɛɛ ni muso ka bɛnga hakɛ ye hakɛ de ko do n'o tɛ cɛɛ ni muso farikolo o tɛgɛ kelen fɔɔ ka taa jiɲɛ wuli an be ɲɔgɔn dafa donc o ɲɔgɔn dafa ye an b'a fɛ k'o deni waleya k'a fɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ dɔ di kabila kɔnɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ dɔ jamanabila la bɛɛ n'a jɔ de min ni min ka kan don mina n'o bi so la o ka bilo la donc o be gafe in kɔnɔ o de y'a to a jɛra anw ye kosɛbɛ
welekan jumɛn b'i bolo kumakan labana
kumakan labana ne b'i fo dabɔ ka waleɲuman dɔn parce que ni sen fɛ non seulement Mali muso be nime mais jamana chama be na nime ani fana be na bolo la bolo lo sao kano e réseaux sociaux yi o di a jani no kera be ba donc parce que peut-être antina se ka bela solo kan y expliquer be mais e ka kuma fe sano ani e ka machine ni fe ambi se ka mo chama la so mi ba famia parce que alita mo do ma famia parce que do akila ko politique wala ko présidentiel présidentiel be présidentiel jamana bena sigini kolo mi no de son droit fondamental o de ni donc mo tokote ni na mo jamu te ni na ni nye malien be ka kanina malien be de ka ke be ni kono ambo de lani ni fo ya na nga se présidentiel ni député sigima présidentiel ma se député sigima se tokota kono jamu ta kono voting de kala mo shi voting de ke mali de be kilingini ka droit de ni kono donc ambo ni au ni chawni baraje au ka chawni turke beta pamya ka fuko mu go tokote na mu go jamu denna mayen de de ni nga ka yo da tamba ku vote ka ki vote masisi mu go ka bo ka da nyunke ko mana dilan chuko chuko pete shobu sala o shobu sala da pa sini constitution de na tale nya sa na na application do yera la mi manka abe dilan tera ya ira ka fuko assembly mi na sika ni sena mi ni ta ni jo tera mi ni chu u ba yela maka ke ada ma dewu ta ko ye
D'accord. Initier ni baradi anga folie de ni mama kuita makanye femme leader oduka présidente kabo malila référendum ka initier mama anga folie bi
merci beaucoup kala kambe.